ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი. ბატონო ნიკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მინდა რომ დავიწყოთ კითხვით, ასე ვთქვათ, ცოტათი ბოლოდან. მოწმეთა დაცვაზე იყო ლაპარაკი ამ სიუჟეტში პროკურორის ოფისის იურისდიქციისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორმა განმარტა, თუ რა სახით როგორ ხდება მოწმეთა დაცვა, თუ არის რაიმე ასეთივე გაწერილი და ზუსტი მოთხოვნები მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების თქვენი ადვოკატების მიმართ.
Расაკვირველია ესეთი დაცვის მექანიზმები არა მარტო მოწმეთათვის მოქმედებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ამ პროცესების მიმდინარეობისას რაიმე საფრთხის ქვეშ შეიძლება მოექცნენ და რაიმე საფრთხე დაემუქროთ მათ სიცოცხლეს. არ არის არაფერი გამორიცხული, ბუნებრივია და ჯერ ისედაც სხვა შემთხვევებშიც ითვალისწინებს ბევრი სხვა სექტორ რეგულაციები ადამიანის უფლებათა დამცველთათვის დაცვით პროგრამების არსებობას და მითუმეტეს ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან და ასეთ ძალიან რთულ პროცესთან გვაქვს საქმე, სისხლის სამართლის სამართლებრივ ცდილობს და შეეცდება გამოიძიოს ეს ის დანაშაულებები, რომელიც მოხდა 2008 წლის ომის დროს. შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ამ პროცესში, ეს იქნებიან დაზარალებულები, მოწმეები თუ მათი წარმომადგენლები, ანუ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჩვენც ბუნებრივია, თუ აღმოჩნდებით ასეთი საფრთხის წინაშე, ამოქმედება ის რეგულაციები, რომელიც ითვალისწინებს ამ ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ბანონიკა, თქვენ ბრძანდებოდით ახლაც ამ ვიზიტის დროსაც მიიღეთ მონაწილეობა შეხვედრაში, ხომ? და ასევე ბრძანდებოდით ჰააგაში, ანუ არაერთი შეხება შეხვედრა თბილისშიც იყო, ხომ? მანამდე შეხვედრა არაერთი იყო ამ პროცესში, თქვათ, რისი გახმაურება შეიძლება მაგალითად აი ბოლო ვიზიტის შესახებ?
Ну, შეიძლება ზოგადი ინფორმაციის გახმაურება, ის რაც სახელებს და გვარებს არ უკავშირდება და ზოგადად პროცესთან დაკავშირებულია ის, რომ ეს გამოძიება უცებად უნდა წარიმართოს არისტიან სასამართლოს ხდომის სექციის გადაწყვეტილება, იმის დაიწყოს გამოძიება, პროკურორს დაართესნება და ეს ძალიან სასწაულო, ძალიან კარგი ამბავია. იქ არის უბრალოდ განსაზღვრული ჩარჩოები ამ გამოძიების კონკრეტული, სამცხაროთ არწერია კოდორის ხეობის საკითხი, ანუ იქ მხოლოდ სამხრეთო ესეთი დამიმდებარე ტერიტორიაზე,
საქართველოს ტერიტორია ხომ წერია და
რაღაცა ზოგადად შეიძლება ვიარაუდოთ. ეს ისეთი თემაა, რომელიც შემდგომში შეიძლება ასე ვთქვათ კიდევ დაემატოს რაღაც საკითხები, რომლებიც დღესდღეობით ამ პრიანის სასამართლოს სექციის გადაწყვეტილებაში არწერია. აქ ძირითადი მაინც ის არის, რომ ეს ეხება დანაშაულებს, ანუ მკვლელობას, უკანონო დაკავებებს, ყაჩაღობებს, ძარცვას, საკუთრების ხელყოფას და ქართველი ეთნიკური ქართველების მასობრივ გამოძევებას და შემდეგ მათი ქონების განადგურებას იმიზნით, რომ ეს ადამიანები უკან აღარ დაბრუნდნენ არასდროს. ეს არის ეთნიკური წმენდის, ასე ვთქვათ, ფაქტთან გვაქვს ფაქტობრივად ჩვენ საქმე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, უმნიშვნელოვანესი მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს იქნება ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი გამოიყენოს იმის დასადასტურებლად, თუ რა მოხდა და უშეთ რა, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იყო რუსეთის ფედერაციის საქართველოს და მიმართებაში. არსებობს ასევე კოვაჩის, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ის უფრო შორს მიდის და უფრო მეტად აკრიტიკებს სასამართლოს ფაქტობრივად იმით, რომ ესე იგი ამბობს, რომ რატომ შეზღუდა ასე პროკურორის ოფისი, თუმცა ამის გამართლება ის არის, რომ წინა გამოცდილება აქვს სასამართლოს იმისა, თუ პროკურორი როგორ ცდილობდა თავისუფლებები უფლებამოსილებების ნუ რაღაც გარკვეულწილად ბოროტად გამოყენებას, ანუ იმისთვის, რომ არ მოხდეს პროკურორის ოფისიდან რაიმე სახის გადამეტებას თავისუფლებამოსილებების, და ეს კონკრეტული ჩარჩოები ამ ეტაპზე იმიტომ არის დადგენილი. თუმცა პროკურორი, როდესაც ჩათვლის საჭიროდ კიდევ რაღაც დამატებითი ღონისძიების მიღებას, დამატებითი მოქმედებების განხორციელებას და დამატებითი რაიმე მიმართულებების დამატებას, შესაძლებლობა არსებობს და მექანიზმი არსებობს იმისა, რომ მან მიმართოს სასამართლოს და სასამართლო კლანს იმჟელებს იმ თემებს, რა თემებზეც იქნება გამახვილებული ყურადღება პროკურორის მიმართვაში. მოგეხსენებათ, პროკურორმა გასული წლის, ესე იგი, გასული წლის ოქტომბერში მიმართა სასამართლოს გამოძიების დაწყების თაობაზე ნეფარტვის გასაცემად. შემდეგ მომზადდა წარმომადგენლობები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ჩვენ შევხვდით ქალბატონ პროკურორს და შესაბამისად რასაკვირველია დავთანხმდით ამ წარმომადგენლობის მომზადებას. ძალიან მოკლე დროში და როგორც თვითონ ესე იგი ჰააგაში შეხვედრებისას აღნიშნეს, რომ ეს ძალიან კარგად და ძალიან მაღალ კვალიფიციურად იყო მომზადებული ეს წარმომადგენლობები, რა ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო დააჩქარებს, როდესაც ძალიან დიდი განსხვავება იმას, რომ რაღაც ძალიან შუალედური და არასრულყოფილი ინფორმაცია მიწოდებული და ეს აფერხებს პროცესს, იმიტომ რომ კვლავ კომუნიკაცია მიმდინარეობს, შემდეგ დამატებით შეკითხვებია და ეს ძალიან წელავს სამით უმეტეს ეს ჰააგის სასამართლო არ არის დაუშვით საქართველოში მიმოწერა, ძალიან დიდ დროს მოითხოვს ხოლმე, თუ ესეთი საჭიროება არსებობს და შესაბამისად ამან ძალიან ხელი შეუწყო იმას, რომ აი 27 იანვარს უკვე წინა სასამართლო სექციამ უკვე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ცოტა მოგვიანებითაც შეიძლებოდა ეს მოხდარიყო, თუმცა რადგანაც ასეთი კარგი ფორმით იყო ეს წარმომადგენლობების შედგენილი, შესაბამისად ეს მოკლე დროში მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. კოვალჩი თვითონ მოსამართლე კოვალჩი, რომელმაც განსხვავებული აზრი დაწერა, საკმაოდ დიდი და საკმაოდ ფართო მომწმელი იქ,
რომელიც არის იმ პალატის წინა სასამართლო ამ ჯგუფის იმ სამ,
კი რასაკურველია, კი, და ეს ახლავს იმ გადაწყვეტილებას, წინა სასამართლოს ხდომის სექციის გადაწყვეტილებას ახლავს, მისი განუყოფელი ნაწილია ფაქტობრივად, რადგანაც მოსამართლე აღნიშნავს იმას, თუ თვითონ ცარისტულ რუსეთს ასეთი ბრჭყალებში ჩასმული პირდაპირ რა მიმართულებით, რა მიმართულებები ჰქონდა, როგორ შეიქმნა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ჩემი შეხვედრებისას ჰააგაში ყოველთვის აღნიშნავდი, რომ ისტორიული წარსული ამ ტერიტორიებისა ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი ყოველთვის აღნიშნავდი ასევე იმას, რომ სამხრეთ ოსეთს საერთოდ არ არსებობდა, ეს შეიქმნა მხოლოდ ბოლშევიკების მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ. ეს ტერიტორია იყო სამაჩაბლო, საქართველოს კუთვნილი ტერიტორია, რომელიც შემდეგ უბრალოდ საბჭოთა კავშირის შექმნის შემდეგ შეიქმნა ესეთი ავტონომიური ოლქი, ისევე როგორც შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და აფხაზის ავტონომიური რესპუბლიკა. თუმცა ეს მთლიანად წარმოადგენდა საქართველოს და თუ რატომ შეიქმნა ეს ავტონომიები, ჩვენ შედეგს ხედავთ და ახლა შეგვიძლია ანალიზიც გავუკეთოთ ამას.
თუმცა როცა პროკურორს აქვს განმარტებული, რომ არ არის მიზანი და ამოცანა ამ სასამართლოსი, რომ დაადგინოს თქვათ ქვეყნის ბრალეულობა, რომლის მეტი იყო თავად შერღებული კონფლიქტის დაწყებაში.
ხო, ამ შემთხვევაში ის როგორც
ქალკეული დანაშაულებისთვის პასუხისმგებელი პირების გამოვლენა.
კი, რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ზუსტად, რომ
და რამდენად აინტერესებდათ კოსტორეთ, აი დამაინტერესა რომ ბძანეთ ვუხსნიდიო, რამდენად აინტერესებდათ მათ ისტორია კონკრეტულად.
კი, არა, დაინტერესება ქონდათ და ანუ იმ წარმომადგენლებმა, რომლებთანაც საუბარი მქონდა, მათ გამოთქვეს, ეს დადასტურდა უბრალოდ აი კოვალჩის განსხვავებულ ასე ვთქვათ მოსაზრებებში, ის რაც არ და ემთხვა სასამართლოს მიერ სექციის სასამართლოს მიღებულ გადაწყვეტილებას და იქ აღნიშნავს, რომ ფართოდ განმარტავს იმას, თუ რაზე უნდა გამოიხვილებინა ყურადღება სასამართლოს და რაზე უნდა იმსჯელა და რატომ არ უნდა შეზღუდულიყო დაუშვათ პროკურორის ოფისი, შეზღუდა სასამართლოს პროკურორის ოფისი გამოძიების დაუშვათ ეს კონკრეტული პუნქტების და დაუშვათ რაღაც ესეთი მისი აზრით გაუმართლებელი შეზღუდვის თაობაზე საუბრობს ეს მოსამართლე. და ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია თვითონ ეს განსხვავებული აზრის და ეს რასაკვირველია გათვალისწინებული იქნება პროკურორის ოფისის მიერ. ჩვენს რასაკვირველია მივაწვით და კიდევ უფრო მეტ დანამატს გავაკეთებთ ამ ინფორმაციასთან, ისტორიულ რაკურსთან დაკავშირებით, როგორ ვითარდებოდა შემდეგ. შესაძლებელია კუპრიანი იყოს დეპორტირებულების თემა, იმიტომ რომ 2006 წელში მოხდა ქართველების, ეთნიკური ქართველების, ასე ვთქვათ, მასობრივი დეპორტაცია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან, რაზეც უკვე სახელმწიფოთა შორის განაცხადზე უკვე არსებობს გადაწყვეტილება, უბრალოდ შემდეგ ასაკვირად იქ მე-14 მუხლი ან დისკრიმინაციის მუხლი არ დევს სამწუხაროდ, თუმცა ინდივიდუალური განაცხადები იხილება ჯერჯერობით. ჩვენ ორგანიზაციასაც ყავს რამოდენიმე განცხადებელი დეპორტირებულების საქმეზე და კომუნიკაციისას მე დაჟინებით, ასე ვთქვათ, ხასულ გასმით ვაწვდით სასამართლოს ინფორმაციის იმის თავაზე, რომ მე-14 მუხლი უნდა იყოს, მე-14 მუხლის დარღვევა უნდა იყოს დადგენილი სხვა მუხლებთან მიმართებაში. მე-14 მუხლის დარღვევა ცალკე არ ფიქსირდება ესე გადაწყვეტილებებში, სხვა მუხლებთან დაკავშირებული უნდა იყოს ეს დისკრიმინაციის მუხლი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მუხლი ჩაიდება ინდივიდუალურ განაცხადებშიც.
ანუ ისტორია როგორც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განსაზღვრელი და ალბათ უფრო ამხსნელი მოტივისა იმ სავარაუდო დანაშაულების, რომელიც იყო ჩადენილი.
რო ეს არ დაწყებულა დავუშვათ 2008 წლის ივლისის თვიდან, არამედ დაიწყო გაცილებით უფრო ადრე და ეს მოსამართლეა. თქვენ უშუალოდ
რომ შესაძლებელია პერიოდიც გაიზარდოს, ასე ვთქვათ.
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება, იმიტომ რომ არსამთავრობო ორგანიზაციები, როცა შეხვდით აი ბოლო შეხვედრისას,
ახლა გულისხმობთ ამ ვიზიტის დროს.
ბოლო შეხვედრისას გულისხმობას აღნიშნავდნენ იმისთან დაკავშირებით, რომ აი ეს განსაზღვრული ვადა პატარა არის და თვითონ სასამართლოს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია 2014 წლამდე 14 წლის მიწურულს მან მიაწოდა ინფორმაცია, რომ რთულად არის გამოძიების მიმდინარე და 2015 წლის მარტის თვეში უკვე აღნიშნა, რომ მას არ შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას არ შეუძლია განახორციელოს გამოძიება, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ესე დაძაბული ესე იგი მომენტები არსებობდა, მოკლედ რომ ვთქვა. და სწორედ აქედან გამომდინარე იმჟელა უკვე ესე ვთქვათ პროკურორს მიეცა უფლებამოსილება უკვე შემდეგ რომ მიემართა სასამართლოსთვის მისი უფლებამოსილების განხორციელების თავაზე და ჩვენ გვახსოვს ბუნებრივია ის მომენტები, როდესაც 2000 ომის დამთავრების მიუხედავად და მის შემდგომ და ეს კოვაჩის განსხვავებულაცშიც არის მითითებული, რომ ომის დამთავრების შემდეგ რუსეთმა არ შეასრულა ვალდებულებები, ყველაფერი აღწერილია ძალიან კარგად რა, მოკლედ ინფორმირებული არის ეს მოსამართლე ძალიან კარგად და სექცია შესაბამისად ინფორმირებული არის თუ როგორ მიმდინარეობდა ომის შემდგომ პერიოდში რუსეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ასევე გვახსოვს ისიც, რომ გატაცებები ხდებოდა, უკანონო პატიმრობები. ხანდახან ისეთი სიტუაციები ჰქონდა, ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვიყავით ჩასული საზღვრის მიმდებარე სოფლებში, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს იტაცებდნენ. ფაქტობრივად ისე ხდებოდა, რომ ბაღები ესაზღვრება ამ ასე ვქოთ საზღვარს ეგრესულ სამხრეთ ოსეთთან და ეს პიროვნებები სამხრეთ ოსეთის ასე ვქოთ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები გადმოდიოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, გადაყავდათ იქით, სურათს უღებდნენ, რომ ვითომ აი ესე ვქოთ საზღვართან ესე იგი აი ეს სამხრეთ ოსეთის საზღვარია, აგერ დავაკავეთ ეს, სურათს უღებდნენ და მიყავდა შემდეგ ცხინვალში.
ბანონიკა, გავაგრძელებთ საუბარს, გვაქვს კიდევ დრო დარჩენილი გადაცემაში. ახლა 11:00-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
ეს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე გაზპრომის წარმომადგენლებთან კიდევ ერთ შეხვედრას განმართავს. კალაძე გვიანღამით ვენაში გაემგზავრა, უცნობია კონკრეტულად რა საკითხებზე იქნება საუბარი. ავსტრიის დედაქალაქში ენერგეტიკის მინისტრმა გაზპრომის წარმომადგენლებთან ბოლო შეხვედრა 21 იანვარს გამართა. თბილისში დღეს საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის სამხრივი საგარეო საქმეთა მინისტერიალის მეხუთე შეხვედრა გაიმართება. სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება თბილისის განცხადებას. მინისტრები ასევე ბაქო, თბილისი, ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს მოინახულებენ. აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულებულია და მისი ტესტირება წარმატებით განხორციელდა 2015 წელს. ცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის ავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის აღნიშნულ მონაკვეთზე კრიტიკულ მნიშვნელობამდეა ზვავის საშიშროება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას. რუსეთის მედიის თანახმად, შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ მომხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. ბრიტანეთი ევროკავშირში დარჩენის საკითხზე შეთანხმება ჯერჯერობით ვერ შედგა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრები ბრიუსელში კვლავ მიმდინარეობს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის განცხადებით, ევროპული საბჭოს სამიტის პირველ ნათხემ გარკვეულწილად წარმატებით ჩაიარა, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 32 წუთია ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან. თავისუფლების დილის შესახებ და მასში გასულ მასალებზე და ასევე არაგასულზე ეთერში გულისხმობ ამ შემთხვევაში მაგალითად ფოტორეპორტაჟებს შეგიძლიათ ნახოთ თავისუფლების დილის საიტზე, Facebook-ზე, მათ შორის ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. ახლა ეთერშია დილის საუბრები, რომელიც 10 საათის შემდეგ გადის ხოლმე ეთერში. დილის საუბრების შემდეგ კი 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დილის საუბრებს გავაგრძელებ სულ 2 წუთში ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ პროცესზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წელს შეერაღებული კონფლიქტი დაპირისპირების დროს ჩადენილ, სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს და სწორედ ამ პროცესის შესახებ რაც შეგვიძლია რომ ვთქვათ და განუმარტოთ, კვლავ იმიტომ მივუბრუნდით ამ ამბავს, მივუბრუნდით იმ საბაბით, რომ თბილისში შეხვედრებს მართავდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელი დელეგაცია. ერთ-ერთი შეხვედრა იყო რა თქმა უნდა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, რომლებიც დიდი ხანია წლები ომის დასრულებისთანავე შეუდგნენ მუშაობას დაზარალებულთა საქმეებზე. ასე რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, კითხვათ, დასვათ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებაც 2-988-327-ზე, 2-988-327-ზე. სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა.
Me all the time, he calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise. It's so apparent, it's all I.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთია. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრებს ვაგრძელებ ნიკოლოზ ლეკაშვილთან ერთად. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის დელეგაციის ვიზიტზე, ბოლოდროინდელ ვიზიტზე და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მთლიანად პროცესზე, რომელიც საწყის ეტაპზეა, მას შემდეგ რაც წინა სასამართლო პალატა მოსამართლეთა წინა წინ მოსამართლე წინა სასამართლო პალატა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიეცა ნებართვა პროკურორისთვის, რომ მან დაიწყოს გამოძიება საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წელს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებზე. და ბატონო ნიკოლოს, ჩვენ ვლაპარაკობდით არასამთავრობო ორგანიზაციების წვლილზე ამ პროცესში, მსმენელისთვის ნაწილისთვის ცნობილია და მინდა რომ კიდევ ვთქვათ ამის შესახებ, რომ ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოსი მუშაობს გარკვეულ კოორდინაციაში. რისთვის არის ეს საჭირო?
ეს მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, სოროს ფონდის ოფისმა აიღო გარკვეული ასე ვთქვათ კოორდინირების ფუნქცია ამ თემაზე. რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვარ და ჩვენ ბუნებრივია გაგვიჭირდებოდა ჩვენით რაღაც კოორდინირება ერთმანეთთან, თუმცა ეს ძალიან კარგად გამოვიდა ასე ვთქვათ სოროს ფონდის OGF-ის ოფისის წარმომადგენლების
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდი
მათ ანუ შეგროვდა მთლიანად ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ და მონაწილეობენ ამ პროცესში თავიდან, უბრალოდ ეს მიმდინარეობდა ევროპული სასამართლოს მიმართულებით. შეგროვილია ძალიან დიდი მასალა და ინფორმაცია. უბრალოდ ეხა ამ მასალას გადამუშავება ჭირდება, რადგანაც სისხლის სამართლის სამართლო უფრო სხვა მიმართულებით მუშაობს, ანუ უფრო მტკიცებულებების წარდგენა სხვა ფორმით ხდება, შეგროვება სხვა ფორმით ხდება. და თვითონ პროცესი არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კონკრეტული ინდივიდების წინააღმდეგ შეიძლება დადგეს კონკრეტული გადაწყვეტილება და უბრალოდ მინდა აღნიშნო ისიც, რომ სასამართლო ძალიან ისეთი პოლიტიკური ზეწოლის ხერხი ხდება ხოლმე ხანდახან ამაზე ხშირად საუბრობენ, სულ უფრო და უფრო ანუ ხშირდება ამაზე საუბრები, რადგანაც სისხლის სამართლო არის ძალიან ესე იგი ის ყოველთვის ხაზს უსვამს იმას, რომ მიიღებს გადაწყვეტილებას მიუკერძოებლად და ყველანაირი ჩარევის გარეშე, თუმცა ეს საკმაოდ ესე იგი რთული პროცესია, ანუ შესაძლებელია ესეთი ცდელობები იყოს და საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე არის.
რა ნიშას შეიძლება, მეც მიფიქრე ამაზე, რა ნიშას ხედავთ, საიდანაც შეიძლება ზეწოლო მოახდინონ პოლიტიკური სასამართლო?
ეს ძირითადად სახელმწიფოებიდან მოდის, რუსეთი მოიხსენებათ საკმაოდ ძლიერი დიდი სახელმწიფო.
არ არის წევრი ხომ?
წევრი არ არის, თუმცა ნუ არის სხვა მექანიზმები, რომლების მეშვეობითაც სახელმწიფოები ახერხებენ ზემოქმედებას, მათ ყავთ პარტნიორები, რომლებიც ესე იგი წევრები არიან და რომლებთანაც შეიძლება მათ აწარმოონ მოლაპარაკებები. ხა ეს სხვადასხვა ფორმით და ძალიან რთული თემა არის, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ამ საფრთხეს ხედავთ.
თვითონ ძალიან ბევრი პუბლიკაცია არსებობს და კვლევა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომ სისხლის სამართლო და სხვა სასამართლოებიც ასევე ხდებიან, ესე იგი, პოლიტიკური ზეწოლის მსხვერპლი ხანდახან. და ეს ძალიან ესე იგი რთული პროცესები გველის წინ და ჩვენ მუდმივად უნდა
სიფხიზლეში
ვიყოთ ძალიან.
მსმენელს შევახსენებ, ნიკოლოზ ლეგაშვილია ჩვენი სტუმარი. დღეს ლაპარაკობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ხომ დაწყებულ გამოძიების პროცესზე.
კი, რა საკურელია. ამ ბოლო ვიზიტისას ჩვენთან ისევე როგორც თავდაპირველი ვიზიტისას არა მარტო პროკურორის ოფისის და პროკურორი იმყოფებოდნენ მაშინ, იყო დაძარცვებულთა და ესე იგი დაზარალებულთა წარმომადგენლობისა და რეპარაციის სექციის წარმომადგენლები, ასევე ესე ვთქვათ ქართულად მარტივად ვიტყვი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სექციის წარმომადგენლები, რომლებიც ესე იგი ამ პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელია.
ხო, ეს კარგია, რომ ახსენეთ, გამოცხადებულია პროკურორის სიტყვები, თუ არ ვცდები თავად ბენსუდასი, რომ თუკი რაიმე ინფორმაცია ან დეტალები გამოძიების შესახებ ცნობილი გახდება გამოძიების პროცესში, იცოდეთ რომ ეს დეზინფორმაცია, იმიტომ რომ გამოძიება არის მკაცრად კონფიდენციურიო. მაშ რა ტიპის საზოგადოებასთან რა ტიპის ურთიერთობაზე აპირებს რომ იზრუნოს პროკურორის ოფისმა?
ა უბრალოდ ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ რას წარმოადგენს ის სამართლის სამართლო, რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს მიღებული.
კომპეტენცია, ხო?
დიახ, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ, რადგანაც ეს პროცესი ახალია, პირველად იწყება, მსგავსი არაფერი მომხდარა საქართველოს ტერიტორიაზე და მოსახლეობამ, ნუ ჟურნალისტების მეშვეობით ალბათ დიდწილად უფრო, თუმცა მათ შეიძლება გახსნან ასე ვთქვათ ოფისი, სადაც ასევე იქნება ინფორმაცია ამის თაობაზე, ანუ მოქალაქეებს შეიძლება იქნებათ მივიდნენ და მიიღონ ეს ინფორმაცია. ასევე სასამართლო გეგმავს და პროკურორიც ტრენინგების ჩატარება ჟურნალისტებისათვის, თუ როგორ მიაწოდონ ჟურნალისტებმა ეს ინფორმაცია მოსახლეობას და საზოგადოებას, რომ გაშუქება ხდებოდეს კვალიფიციურად და ესე ვთქვათ ისე როგორც ეს მიღებულია უკვე და ამის პრაქტიკა არსებობს სხვა ქვეყნებში, რომ მოსახლეობას არ ქონდეს რაიმე ცრუი მედები, რაღაცა ისეთი მოსაზრებები, რომლებიც შეიძლება არ გამართლდეს და ტყუილი მოლოდინი, ის რომ ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია და ეს არ არის მარტივი და შესაძლებელია იქ ბევრი ნიუანსი აღმოჩნდეს. ანუ ამ გამოძიებისას ბევრი ეპიზოდი იქნება გამოძიებული, ბევრი ადამიანი იქნება დაკითხული და ისევე როგორც ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ნებისმიერ სხვა სიტუაციაში როგორ დასრულდება ეს პროცესი, ამ შემთხვევაშიც რაიმე კონკრეტული შედეგის თაობაზე ვერ ვისაუბრებთ.
ოკუპირებულ ტერიტორიებს რაც შეეხება, თუ არის ცნობილი, ან მოდი ასე ვიკითხავ უფრო, რომ მოგცეთ საშუალება ისი თქმა შეგიძლიათ ის ბრძანოთ, გავს თუ არა რაღაც მოლოდინი იმედი, რომ შეძლებს სასამართლო შეძლებს მაგალითად გადალახოს ის სპირობითი საზღვარი, რომელიც ვერ გადალახა მაგალითად დღემდე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია.
ხო, ეს ძალიან რთული თემა.
იქ ნახონ, ვთქვათ, ვითარება, შეხვდნენ ადამიანებს, გარკვეული ინფორმაცია ვიცით რომ მათ აქვთ, მაგალითად Human Rights Watch-ის საშუალებით, როცა მათ იმუშავეს თავადო მის დროს და ომის შემდგომ უშუალოდ იმ ტერიტორიებზე, მაგრამ ახლა უკვე გამოძიების პროცესშიც საჭირო იქნება გარკვეული ინფორმაციის შემოწმება, მოპოვება. იყო არის ეს თემა, ეს საკითხი თუ დგას?
გასაკვირველია, ეხა უბრალოდ რთულია ამ ის თქმა, თუ როგორ მოხდება, როგორ განხორციელდება, თუ რუსეთის ფედერაცია ითანამშრომლებს ის სამართლოსთან და ფაქტობრივად მან მიაწოდა ინფორმაცია, ანუ იგივე როგორც ევროსასამართლოს შემთხვევაშიც, რუსეთი აწვდის ინფორმაციას, ესე გამოცდილება რო გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაშიც, აწვდის ინფორმაციას იგივე დეპორტირებულების საქმეებზე, როდესაც ჩვენ ვაწარმოებთ კომუნიკაციას რუსეთის ფედერაციის ჩაულბრივ აგზნებიდან ამ ინფორმაციას. უბრალოდ იქ წერია რომ და ამ შემთხვევაშიც სისხლის სამართლის სამართლოსთან რუსეთის ფედერაცია თანამშრომლობს ფაქტობრივად, უბრალოდ ამბობს რომ ის ამ აწარმოების გამოძიებას და ამ გამოძიების მიმდინარეობისას ვერ დადგინდა ვერცერთი რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის დანაშაულებრივი ქმედებები დაუშვათ იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც აღნიშნული არის დაუშვათ ჰაგის წინასასამართლო სექციის გადაწყვეტილებაში, თუმცა აღნიშნულის თაობაზე ჯერ კომუნიკაცია არ შემდგარა რუსეთის ფედერაციასთან, მაგრამ განვლილ პროცესებთან დაკავშირებით 2012-ში, 2013-ში რუსეთის ფედერაციამ, ანუ იმ გამოძიების შედეგად, რაც მან აწარმოა თავის ტერიტორიაზე, ვერ იპოვა, ანუ არავით არის წვლილი, ასე ვთქვათ, არ იკვეთება, თუმცა ამ პროცესის მიმდინარეობისას შესაძლებელია და იქნება რასაკვირველია მიწოდებული ინფორმაცია მის თაობაზე, რომ საჭიროა დაუშვათ ამ პიროვნებების დაკითხვა თანამშრომლობა. ამაზე როგორც უკვე მოვისმინეთ ჩვენ სიუჟეტში, ადრეა საუბარი, რადგანაც აღნიშნულის თაობაზე ჯერჯერობით არ ყოფილა შეტყობინება რუსეთის ფედერაციისთვის და იქიდანაც შესაბამისად არც დადებითი პასუხი ყოფილა, არც უარყოფითი, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ სასამართლო შეძლებს დაიყოლიოს რუსეთის ფედერაცია ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე, რომ შეძლება მიეცეს სასამართლოს, გადაადგილდეს კომუნიკაცია იქონიოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ესე იგი გაუმეორდები, მაგრამ ეს უნდა იყოს უსაფრთხო იმ ადამიანებისთვის, რომლებთანაც მათ ექნებათ კომუნიკაცია, ანუ მათ ისინი არ გადადგომენ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მოქალაქეებს, რომლებიც ახლა დაუშვათ სიტყვაში შეიძლება იმყოფებოდნენ სამხრეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოზეის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, და თუ ეს მათი სიცოცხლისთვის მავნებელი იქნება, დაუშვათ მათ რაიმე საფრთხეს შეუქმნის, ისინი არ გადადგავენ ამ ნაბიჯს, ისევე როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობდეს ესეთი საფრთხე, მათთვის არ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა პირველ ყოვლისა.
მინდა და მეკითხათ, თუ არის თქვენთვის ცნობილი, თქვათ ამ შეხვედრების შემდეგ, რაც ამ წლების განმავლობაში ჰქონდათ და იმ შეხების საფუძველზე რაც ჰქონდათ სასამართლოსთან, პროკურორის ოფისთან, რა გამოცდილება აქვთ მათ? პრინციპები გასაგებია, ანუ მოწმეთა დაცვის, მაგრამ რამდენად ეფექტიანად ახერხებდნენ ამას და ჰქონდათ თუ არა რაღაცა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მეტი გაბედულებისთვის, დაზარალებული ადამიანებისთვის გულის ხმა?
ანუ ეს ძალიან კარგად აქვთ ორგანიზებული, იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევები ყოფილა, ამ ადამიანებს სახელ და გვერდსაც უცვლიან, ანუ ყველანაირად რადერითაც შეიძლება რომ ეს აიდენტიფიცირება მოხდეს შემდეგ ამ მოქალაქეებისა, ამ ადამიანებისა, ცდილობენ რომ ეს ასე ვქოთ მომენტები გამორიცხონ. გადაყავთ მესამე ქვეყანაში, ამ ქვეყანასაც არჩევენ გულდასმით და ისინი ძალიან ესე იგი გულმოდგინედ ეკიდებიან ამ საკითხს. შესაბამისად უბრალოდ სასურველია რომ აქამდე არ მივიდეს
საკითხი
და თვითონაც ამას ცდილობენ რომ არ იქონიონ ისეთი სახის კომუნიკაცია და თუ იმ თავითვე ცხადია რომ ამ ადამიანს შეიძლება ამ კონკრეტული ჩვენების მიცემის შემდეგ რაიმე საფრთხე შეექმნას, ნუ ჯერ ხო აფრთხილებენ რომ ეს არ გახარგათქواس არ გახმაურდეს და ყველა ზომას იღებენ იმისთვის რომ მოქალაქეთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის საფრთხე არ შეექმნა და თუ ესეთი აღმოჩნდა, მაშინ უკვე იღებენ ზომებს, ასე ვთქვათ, გაყვანის ან სხვა რა საჭიროებაც იქნება
იმის დამიხედვით. სვენას შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. ნიკოლოზ ლეგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ლაპარაკობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დაწყებულ პროცესზე, გამოძიებისა ძალიან საწყის ეტაპზე ეს პროცესი, თუმცა დაიწყო იმ გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მიიღო სასამართლოს წინა სასამართლო პალატამ, და ლაპარაკობთ ამ პროცესზე, იმ მოსალოდნელ გამოწვევებზე, რაც შეიძლება იყოს პროცესში, ისტორიაზე, ასევე ამ ამბის. 298-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 298-327. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 298-327-ზე. ბატონიკა, მე მინდა კითხოთ, ცნობილი არის რომ ჰააგის პროკურორმა, პროკურორის ოფისი თუ არ მიშლება 14 აგვისტოდანვე დაინტერესდა ვითარებით საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარით და ამის შემდეგ დაიწყო გარკვეული კომუნიკაცია, იყო ვიზიტები, იყო მათ შორის უფლებადამცველებთან შეხვედრა. როცა თქვენ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები შეუდექით მუშაობას დაზარალებულებისგან ინფორმაციის შეგროვებას, შემდეგ იყო ეს ცნობილი გამოცემა, რომელსაც აღწერილი იყო ისტორია ბევრი ადამიანის. რა იყო, თქვენ ახსენეთ რომ აი რაღაც ეტაპზე, როცა ვთქვათ არასამთავრობოები შევიკრიბეთ, ჩვენი მიზანი უფრო ევროსასამართლო იყო. წარმოგედგინათ თუ არა რომ საქმე მივიდოდა ამ პროცესამდე? გამოძიებას გულისხმობ უკვე ჰააგის სასამართლოს მიერ.
ჩვენ გვახსოვს რომ მიმდინარეობდა დაახლოებით მსგავსი პროცესი ICJ-ის მიმართულებით, ანუ მართვაჯულების სასამართლოს წინაშე მიმდინარეობდა საქმის წარმოება, თუმცა საქართველოსთვის იმ დროისთვის ანუ ვერ მოხერხდა. მე უბრალოდ ვიცი რომ ძალიან კარგად მე ეს განაცხადი ნანახი მაქვს, ძალიან კარგად მომზადებული იყო ეს ისტორიული წარსულიც, კარგად იყო მიმოხილული და წარდგენილი იყო სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ იმისეზით რომ არ იყო ამოწურული ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეტაპი ამ განაცხადის ესე ვთქვათ წარმოებაში, რომ არ მიეცა რუსეთის ფედერაციის შესაძლებლობა რომ მიიღო და უშოთ ამ ეს განაცხადი ამ განაცხადს გაცნობოდა ამ ამ საჩივრებს გაცნობოდა და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება ამ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით ამის გამო სასამართლომ ფაქტობრივად არ მიიღო საჩივარი საქართველოს სახელმწიფოსი და სამცხოვროთ ეს პროცესი ნუ კვლევის ასე ვთქვათ შედეგად კვლევა შესაძლებელია განხორციელოს მეურვეულოდ ესე დეტალურად არ შემისწავლია ის პროცესი რომელიც მიმდინარეობდა მართლმადიდებლების სასამართლოში თუმცა ესეც გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის ასე ვთქვათ მომენტად შეიძლება აღვიქვათ იმიტომ რომ ფაქტობრივად არსებობს ის რომ ქართველების ეთნიკური პირდაპირ ეთნიკური ქართველების მასობრივი ესე ვთქვათ ხოცვა და დაპატიმრებაზე რო არაფერი ვთქვათ და გამოძევება და დაანგრევა სუბთლიანად ისეთ მიწასთან გასწორებულია სოფელი ერედვი მაგალითად რომელიც უფრო ყველაზე უფრო წინ იყო და რომელიც ყველაზე უფრო მეტად დაზარალდა და იმ პერიოდისთვის უბრალოდ ალბათ არ იყო მზად სიტუაცია იმისთვის რომ ესეთი ტიპის გამოძიება დაწყებულიყო ან ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო რომელიმე სასამართლოს ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ და ჩვენი სტრატეგია იყო იმ მომენტისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთოდ რომ დაგვიწყო საქმის წარმოება ევროპულ სასამართლოში რადგანაც ეს ექვსთვიანი ვადა რომელიც არის გარკვეულ დანაშაულებებზე რომელიც გარკვეულ ქმედებებზე რომელიც იყო ჩადენილი ომის დროს ვადა გაუვიდა და თუმცა ის რომ ჩვენ და თვითონ დევნილი მოსახლეობა ვერ ახერხებს გადაადგილებას ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მათი საკუთრების უფლება არის ხელყოფილი ეს განგზობითი ასე ვთქვათ დარღვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის მომწრეები ვართ ეხლა რომ სამართლო ნუ საერთოდ ეს რომის სტატუსის წევრი ვართ ჩვენ 2003 წლიდან თუ არ ვშტები ანუ ამ პერიოდიდან მოყოლებული ეს სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე და ოკუპირებული ტერიტორია ანუ სასამართლოს მიერ აღმული ბუნებრივია როგორც საქართველოს ტერიტორია და იქ სამხრეთ ოსეთზე მხოლოდ საუბარია იმ კონტექსტში რომ სამხრეთ ოსეთის მილიციის წარმომადგენლები ასე ვთქვათ ახორციელებდნენ პრულელობებს და ჩადიოდნენ ასე ვთქვათ ძარცვას ყაჩაღობას და ასე შემდეგ ნუ ასეთ კონტექსტშია მოხსენიებული ის ადამიანები რომლებიც სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მილიციის წარმომადგენლებად არიან დასახელებული რომელზეც ასევე უნდა ცალკე ასე ვთქვათ პროკურორის ასე ვთქვათ მიმართულება არის ის რომ გამოიძიოს ის პრულელობები რომლებიც ჩადენილია კონკრეტულად აი ამ სამხრეთ ოსეთის მილიციის წარმომადგენლების მიერ და ასევე რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მხრიდან გარკვეულ შემთხვევებში აქტიურ ქმედებებს ჰქონდა ადგილი გარკვეულ შემთხვევებში პასიურობას რომ არ უშლიდნენ ხელს ან ის რომ შვიდობის ყოფილები დავშტა არ უშლიდნენ ხელს ამ პირებს რომლებიც ჩადიოდნენ გაუგონოთ დანაშაულს ამ ტერიტორიაზე და გარკვეულწილად აღნიშნულია რომ ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია იყოს ესეთ შემთხვევებით რომ ეხმარებოდნენ დავშტა ეს ანუ ყველაზე ცალსახათერტი პოზიცია არ არის ესეთ სასამართლოს ანუ იყვნენ ესეთი პიროვნებები რომლებიც მას გაკეთებდნენ, რომლებიც პასიურობდნენ, რომლებიც უბრალოდ არ ერეოდნენ ამ საკითხებში. შესაბამისად, იქ უკვე პიროვნებების იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს და მათი სისხლმარებრივი პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ, დაყენება უნდა მოხდეს.
ბრძარი დაგვეწია მგონი გადაცემის ბოლოს, მსმენელის დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. უსმენ თქვენს უმარს და ასეთი შეკითხვა დამება და აი როცა დადგება განაჩენი ამ განაჩენის აღსრულებაზე ვინ არის პასუხისმგებელი და მეორე საკითხი ფაქტია რომ მომში არასეულს ორი მართალი ორივე დამნაშავეა რაღაცა ხვიდა აი ოსეთ მათ რომ იგივე საჩივარი შეიტანოს სასამართლოში და პასუხისმგებლობა ჩვენი ეგრეთ წოდებული მხედართ თავის აკაშვილის დადგეს ამის ალბათობას თუ გამორიცხავს თქვენ ეს უმარი
დიდი მადლობა ზარისთვის ალბათ კიდევ ერთხელ მოგვიწევს თავად პროცესი ცოტა დრო კიდე გვჭამა მაგრამ განმარტება იმისი რა კომპეტენცია აქვს სასამართლოს და საჩივრის შეტანა რამდენად არის აქტუალური საკითხი ამ შემთხვევაში განაჩენის აღსრულებაზე ვინ არის პასუხისგებელი?
თვითონ ესე ვქოთ ციხის სამართლო, როდესაც იქნება უკვე აქ იქამდე ძალიან დიდი დრო არის გასავლელი დამიჯერეთ. ძალიან ადრეა ხა იმაზე საუბარი, როგორ მოხდება ამ გადაწყვეტილების აღსრულება. ეს პროცესი გაგრძელდება სავარაუდოდ, ну, აი 10 წელი, ეს ალბათ თვითონ სასამართლოს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, პროკურორის ოფისის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რადგან ამის გამოცდილება უკვე არის აფრიკის კონტინენტზე მიმდინარე ეს თემ გამოძიებებზე, რომელიც სხვადასხვა აფრიკის კონტინენტის სხვადასხვა ქვეყანაში დაწყებულია და მიმდინარეობს ჯერ კიდევ და უბრალოდ ესე გარკვეულწილად პატარა ესე ვთქვათ იუმორით აღნიშნავენ ხოლმე, თუმცა აქ რა თქმა უნდა სახუმარო არაფერია, რომ გვიკვირსო, რომ ჯერ კიდევ ესე ეს აფრიკის კონტინენტის წარმომადგენლები ასე ვთქვათ კიდევ კომუნიცირებენ სიხის სამართლოსთან ამ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმდენად დიდი დრო გავიდა, რომ აი იმედგაცრუების მომენტი აქვს იმ ადამიანებს, თუმცა მიუხედავად ამისა ფარხმას არყიან. ანუ ჩვენც უნდა ვიყოთ ძალიან ესეთი დაჟინებულად, ასე ვთქვათ, და ყველანაირი ესე ვთქვათ ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი მივიდეს ბოლომდე და ამ ჯერჯერობით აღსრულებამდე იმდენად დიდი დროა.
ძალიან
ადრეა ამაზე საუბარი. თუმცა აი
ოსეთ, ხო, ოსეთმაც რომ შეიტანა.
კი, გასაგრძელია, ეს პროცესი არ არის მარტო ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ინიცირებული. წარდგენილია ბუნებრივია და ეს ევროპულ სასამართლოშიც იყო სამხრეთოსის ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსის წარმომადგენლების მიერ გაგზავნილი საჩივრები, რომელიც 3000 აღემატებოდა და რომელთა 99% დაუშვებლად ცნო ევროპულ სასამართლომ და ამ შემთხვევაში დაახლოებით იდენტური მდგომარეობაა, თუმცა არის როგორც უკვე აღნიშნე ეს სამშვიდობოების ასე ვთქვათ თემა, იმიტომ რომ სამშვიდობოებზე, ну, წინა სასამართლო სექციის გადაწყვეტილებაში აღნიშნული არის ისიც, რომ
ეს წუთი დაგვრჩა ზუსტად
ეს დაცხრილვა მიმდინარეობდა ქართული სოფლების, მერე შემდეგ როგორ დაიძაბა ეს მდგომარეობა, როგორ მიდიოდა კულმინაციამდე და როგორ მოხდა სამშვიდობოების, ანუ რუსი სამშვიდობოების მიერ ასე ვთქვათ, არ მიიღო მონაწილეობა სამშვიდობო ძალებმა იმ დანშაულობის აღკვეთაში და შემდეგ უკვე ქართული სამშვიდობოების ასე ვთქვათ კონფლიქტი რუსეთის სამშვიდობოებთან. ანუ ის რომ ცხინვალის და გარკვეულწილად რაღაც გადასტომებს შეიძლება და ყოფილიყო ადგილი ეგრეთ წოდებული სამხრეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ, ესეც ბუნებრივია შედის ამ თლიან გამოძიებაში. ანუ არ არის გამორიცხული, რომ ქართველი მხედართმთავარი ვინმე ან დაუშვა თანამდებობის პირი ან სამხედრო ჩინოსანი ასევე შევიდეს იმ სიაში, რომელიც ასე ვთქვათ შემდეგ უკვე მსჯელობისაგან იქნება და სამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას არა მარტო რუსი და დაუშვათ იმ პირების მიმართ, რომლებიც ჩადიოდნენ დანშაულ, არამედ აქეთ მხარეს საქართველოს მხრიდანაც შესაძლოა ვინმე კონდეს მსგავსი ტიპის დანშაულ ჩადო.
პროკურორის წარმომადგენელმა ამ ეტაპზე ბრძანა, რომ ეჭმიტანილები ჯერ არ არიანო. ესეთი იყო მისი.
ხო, არა, ჯერ ადრე, ძალიან ადრე.
რა თქმა უნდა, მოკლედ ძალიან ხანგრძლივი პროცესია წინ და ესეთი დაძაბულობებით იქნება ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ახლა ჩვენს დილის სტუმარს, ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, იურისტი, უფლებადამცველი.